Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមួយចំនួនបារម្ភថាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍គង្វាលសត្វនៅប្រទេសកេនយ៉ាចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមត្រីជំនួសវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសជាមួយលោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដោតលើការងារការទូតដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សថារបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រើប្រាស់អាវុធរុស្ស៊ីនិងចិនប្រឆាំងជនស៊ីវិលអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនឹងកំពុងបន្តកើតមានឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាងកន្លះលាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះជាការឆ្លើយតបបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនានាលើរុស្ស៊ីសង្គ្រាមឈ្លានពាននេះដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកក៏បានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងរងឥទ្ធិពលនៃផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងឥទ្ធិពលពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀតផងនៅពេលរុស្ស៊ីបញ្ជាឲ្យកងទ័ពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឲ្យត្រៀមប្រយុទ្ធអ្នកនាងកាន់វិជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោក Vladimir Putin មេដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈប្រជាជនលើពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើសង្គ្រាមឈ្លានពានមួយនេះដោយក្នុងនោះរួមទាំងប្រជាជនកម្ពុជាផងបានចំណាយពេលតាមដានព័ត៌មានខ្លះបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមនិងខ្លះមានការជជែកនៅហាងគុយទាវហាងកាហ្វេនិងទីប្រជុំជនមួយចំនួនមិនដាច់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានបដូររូប Profile ដោយដាក់រូបទង់ជាតិនិងរូបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនខ្លះបន្ថែមរូបទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនលើរូប Profile របស់ពួកគេជាដើមចំណែកអ្នកប្រើ Facebook ខ្លះក៏បានបង្ហោះសារចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដោយមានការបញ្ចេញមតិនិងជជែកគ្នាយ៉ាងផុសផុលផងដែរស្របពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងសកម្មនឹងការតាមដានព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសសម្បូរធនធានរ៉ែប្រេងនៅអ៊ូស្មាន់ដែលបាននឹងកំពុងបន្តធ្វើឡើងប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងរងឥទ្ធិពលពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសទាំងពីរនោះកម្ពុជាអង្គុយលើម៉ូតូដែលចតចាំភ្ញៀវលើខឿនផ្លូវមួយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញលោកខាំសុខឿនអ្នករត់ម៉ូតូដឹកម្នាក់និយាយថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចលើពិភពលោកហើយចំណែកកម្ពុជាក៏កំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរ
តើធ្វើសង្គ្រាមការប៉ះពាល់មិនប៉ះពាល់តែគេទេប៉ះពាល់ដល់យើងទៀតប៉ះពាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចដូចជាសាំងឡើងថ្លៃមនុស្សក៏មិនសូវមានធ្វើដំណើរចំណូលក៏មិនសូវមានអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ទាំងអស់និយាយរួមទៅ
ចំណែកកញ្ញាសែមសុភ័ក្រនិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកគីមីចំណីអាហារនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញនិយាយថាសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចមួយពឹងលើការនាំចូលទំនិញសំខាន់ៗជាច្រើនពីបរទេសដូច្នេះកញ្ញាបារម្ភថាតម្លៃទំនិញនៅកម្ពុជានឹងឡើងថ្លៃកាន់តែខ្លាំងថែមទៀត
ជាជនរបស់យើងគឺនឹងមានភាពលំបាកតាក់ទងទៅនឹងតំណែងដែលឡើងថ្លៃនៅពេលដែលប្រទេសដូចថាអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីគាត់មានសង្គ្រាមគឺគាត់រាំងស្ទះហើយរាំងស្ទះទាំងតំណែងដែលគាត់ថាអាចបញ្ជូនលក់មកប្រទេសផ្សេងផ្សេងមកគឺវារាំងស្ទះគឺវាចេញថាវាគាត់ស្ទះវាអត់មានតំណែងមកតំណែងដែលស្តុកទុកនៅប្រទេសដែលផ្សេងផ្សេងគឺវាចាប់បានឡើងថ្លៃអញ្ចឹង
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈទីផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះចន្លោះពី 2% ទៅ 3% ខណៈតម្លៃប្រេងបានហក់ឡើងខ្ពស់មកតាមការរាយការណ៍របស់ VOA ដែលបានសម្ភាសន៍អ្នកជំនាញបង្ហាញថារុស្ស៊ីជាប្រទេសផលិតប្រេងនៅឧស្ម័នធម្មជាតិដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកដែលបាននាំចេញប្រេងប្រហែល4,500,000 ថុងក្នុងមួយថ្ងៃទៅកាន់ទីផ្សារសកលលោកដែលមានប្រេងប្រហែល100,000,000 ថុងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រសិនបើប្រេង100,000,000 ថុងត្រូវគេដកចេញពីទីផ្សារដោយមូលហេតុណាមួយនោះតម្លៃប្រេងអាចកើនឡើងពី 20 ទៅ 25% យុវជនភាពឆេងម៉េងនិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកអគ្គិសនីនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលើកឡើងថាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញរ៉ែគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសប្រេងនៅឧស្ម័នដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃយុវជនវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថានៅពេលដែលពិភពលោកប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតប្រេងនៅឧស្ម័នជាទូទៅកម្ពុជាក៏នឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាយុវជនឆេងមេងបន្ថែមថាប្រទេសទាំងអស់មិនថាតូចឬធំគួរមានភាពអត់ធ្មត់ដោយជ្រើសយកផ្លូវចរចាជាជាងការប្រើប្រាស់ការបង្ហូរឈាម
ការធ្វើសង្គ្រាមនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចឹងហើយយើងមិនគួរណាបង្កើតនៅសង្គ្រាមហើយបើសិនបើជាអាចយើងគួរតែធ្វើការចរចារវាងប្រទេសដែលថាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសមួយអញ្ចឹងតាទីទៀតគឺការធ្វើសង្គ្រាមវាតែងតែកុហេតថារចនាសម្ព័ន្ធវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សការភ័យខ្លាចហើយវាក៏ប៉ះពាល់ដល់វិស័យអប់រំយ៉ាងខ្លាំង
ចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងយោធាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលបានផ្ទុះតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកាលឡើងនៅពេលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមួយមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយនិយាយថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងមកពីអ៊ុយក្រែនហើយបានព្រមមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតកុំឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកដែលរួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការវាយប្រហារប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលពួកគេហៅថាជាការឈ្លានពានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងបញ្ឈប់គម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទណ្ឌកម្មនិងសក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសផ្សេងផ្សេងពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចលោកសូខឿនអ្នករត់ម៉ូតូដប់វ័យ58ឆ្នាំបន្ថែមថាក្រៅតែបារម្ភពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកក៏បារម្ភថាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអាចនឹងមានការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសទូទាំងពិភពលោកផងដែរ
តើបាញ់ហើយវាមិនអាក្រក់មិនមានភ្នែកណាវាជាតបាតណាបាតណីមិនដឹងធ្លាក់ទៅណាធ្លាក់ទៅណីបើមិនដល់ប្រទេសយើងដល់តែចិត្តប្រទេសចិត្តខាងក៏ប៉ះពាល់ដល់យើងដែរអាហ្នឹង
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែកុម្ភៈក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនចំនួន352នាក់ត្រូវបានសម្លាប់អំឡុងពេលការចូលវាយលុកដោយរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានកុមារចំនួន14នាក់នេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនបន្តថាមនុស្សចំនួន1684នាក់ក្នុងនោះកុមារ116នាក់បានរងរបួសយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនស្លាប់និងរបួសក្នុងចំណោមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែននោះទេនៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែកុម្ភៈមនុស្សជាង200000នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញហើយមនុស្សរហូតដល់4លាននាក់ទៀតអាចភៀសខ្លួនប្រសិនបើស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់លោកសុខឿនដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់អស់រយៈពេលប្រមាណជា30ឆ្នាំមកហើយនោះលោករំពឹងថាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងអាចបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប
់មេណាចង់ឲ្យអស់ឡាយចង់ឲ្យឆាប់ឆាប់ទេប៉ុន្តែរឿងក៏យើងចង់ដែរប៉ុន្តែរឿងឆាប់ឆាប់នៅលើអ្នកធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹង
រាយការណ៍ប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកវិភាគនានាបានអះអាងថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះខ្វះការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពាណិជ្ជកម្មយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងពង្រឹងចំណងទាក់ទងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងទ្វីបអាស៊ីនិងនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលកានឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នកជំនាញនានាបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការពង្រឹងចំណងទាក់ទងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងទ្វីបអាស៊ីនិងនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលកានឡើងរបស់ប្រទេសចិនខ្វះការលើកទឹកចិត្តឲ្យបានខ្លាំងក្លាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចំណុចនេះត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាហានិភ័យផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះទស្សនៈគាំពារឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសមានកម្រិតខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការផ្តោតរបស់ខ្លួនលើតំបន់ Indo-Pacific ដោយសារតែមានការប្រឈមកាន់តែច្រើនឡើងដែលបង្កឡើងដោយឥទ្ធិពលកាន់ឡើងរបស់ប្រទេសចិននេះបើយោងតាមឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនោះបានបញ្ជាក់ថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកំពុងច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចការទូតយោធានិងបច្ចេកវិទ្យានៅពេលខ្លួនច្បាមយកដែនឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងស្វាស្វែងដើម្បីឲ្យបានក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោកការលើកឡើងអំពីប្រទេសចិននេះឆ្លុះបញ្ចាំងមួយផ្នែកធំអំពីទស្សនៈដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលជារឿយៗប្រកាន់ជំហរជាសត្រូវប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Biden មានបំណងពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនិងភាពជាដៃគូក្នុងតំបន់ដែលមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអាស៊ី
ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមនានាដូចជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអំពើពុករលួយជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA របស់លោក Ryan Haas អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings លោក Haas និយាយដូចនេះថាវាគឺជាការដើរចេញពីគោលគំនិតផ្តោតលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនក្នុងសម័យលោក Trump ធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលការដើរចេញនេះទទួលបានការស្វាគមន៍យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះស្នើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេរីភាពនិងការបើកចំហការកសាងសមត្ថភាពការពាររួមនៅក្នុងនិងក្រៅតំបន់ Indo-Pacific និងការកសាងភាពធន់នៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏មានបញ្ចូលផងដែរនៅអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ហៅថាការលើកកម្ពស់វិបលភាពរួមប៉ុន្តែលោក Haas និងអ្នកតាមដានស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងទៀតបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific នេះខ្វះគ្រោងការពាណិជ្ជកម្មច្បាស់លាស់ដែលផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេថារបៀបវិរៈសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរតែស្របគ្នាជាមួយនឹងទួលនីតិជាអ្នកដឹកនាំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងចង់បាននៅក្នុងតំបន់
លោក Robert Daly ប្រធានវិជាស្ថាន Kissinger សម្រាប់កិច្ចការប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បានប្រាប់ VOA ថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះរងផលប៉ះពាល់ពីភាពផ្ទុយគ្នាខ្លាំងមួយដែលនៅក្នុងនោះយុទ្ធសាស្ត្រនេះចង់បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមខ្លាំងក្លានៅក្នុងសកម្មភាពសកលលោកបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសបែបឯកោអរិយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនៅក្នុងសម័យលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trumpនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋបាលរបស់លោក Biden មិនបានប្រាប់សាធារណជនអាមេរិកឲ្យងាកចេញពីទស្សនៈរបស់លោក Trump ដែលរិះគន់សកលភាវូបនីយកម្មនោះទេលោក Daly បានថ្លែងដូចនេះថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានដាក់កំហិតខ្លួនឯងដែលសម្រាប់ហេតុផលនយោបាយពួកគេហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់នៅទស្សនៈរបស់លោក Trump ដែលថាសកលភាវូបនីយកម្មគឺជាទីលានរបស់វីរជនអាមេរិកនោះនៅតាមរដ្ឋជាប់សមុទ្រដែលចង់ធ្វើអ្វីតាមចំណងរបស់ខ្លួននិងដែលមិនខ្វល់ពីអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋដែលមិនជាប់សមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Daly បានបន្ថែមថាអ្វីដែលត្រូវការចាំបាច់គឺទម្រង់ដ៏ប្រសើរជាងនេះនៃសកលភាវូបនីយកម្ម ដែលបំរើដល់ប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានសម្រេចមិនជ្រើសរើសយកទម្រង់នេះនៅមុនអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោក Trump រដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានជ្រោមជ្រែងឲ្យមានភាពជាដៃគូរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅសងខាងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយដែលនៅក្នុងនោះប្រទេស11ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគ្រឹះរបស់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា TPP កាលពីឆ្នាំ2017ដោយទុកឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឈានទៅដល់ការឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកែសម្រួលថ្មីដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងវិវត្តទៅមុខនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា CPTPP ដោយគ្មានការគាំទ្រពីសាធារណជនលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានផែនការនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP នោះទេនិងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនមានបំណងបន្តគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មបែបគាំពារនិយមរបស់លោក Trump
សេតាវិមានមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយអំពីសេចក្តីលំអិតនៃគម្រោងការសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific របស់ខ្លួននៅឡើយទេដែលគម្រោងការសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់លោក Biden គម្រោងការសេដ្ឋកិច្ចនេះដែលសេតាវិមានបានប្រកាសថាជាភាពជាដៃគូពហុភាគីសម្រាប់សតវត្សទី21ត្រូវបានគម្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Karen Jean-Pierre អ្នកនាំពាក្យរងរបស់សេតវិមានបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថានៅពេលដែលយើងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងដៃគូនានានៅតំបន់ Indo-Pacific ជាមួយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតយើងនឹងមានព័ត៌មានបន្ថែមជម្រាបជូនដោយសារតែដំណើរការនេះកំពុងបន្តរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់ថាគម្រោងការសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងលើកកម្ពស់និងសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្តង់ដារខ្ពស់គ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបែប Digital និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពធន់និងសន្តិសុខរបស់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពន្លឿនការវិនិយោគនៅក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់និងមានតម្លាភាពនិងកសាងការតភ្ជាប់បែប Digital តាមរយៈការពង្រឹងចំណងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងតំបន់និងការរួមចំណែកដល់ឱកាសរួមដ៏ទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ប៉ុន្តែមន្ត្រីនានាបានទទួលស្គាល់ថាគម្រោងការសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងមិនបញ្ចូលនៅការបើកចំហទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដែលការបើកចំហទីផ្សារនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនានាថាជាយុទ្ធសាស្ត្របែបការទូតដែលមិនបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលលោក Biden នេះលោក Zack Cooper អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិក American Enterprise Institute បានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ឯកភាពចំពោះការធ្វើសម្បទានខ្លាំងក្លាលើបញ្ហាអាកាសធាតុនិងស្តង់ដារការងារប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីពាណិជ្ជកម្មឬក៏សេរីភាវូពាណិជ្ជកម្មនៃការវិនិយោគនោះលោក Cooper បានបញ្ជាក់ថាតាមមើលទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាចង់នៅស្ងៀមគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងប្រព័ន្ធរៀបរយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នៅក្នុងការជួបដំណឹងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីដើមខែកុម្ភៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានទទួលស្គាល់ថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចង់បានច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែពួកគេមានភាពប្រកាសនិយមខ្លាំងអំពីកម្រិតនៃការប្រឈមដែលកំណត់គោលនយោបាយប្រជាកម្មរបស់លោក Biden
អ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញអំពីសក្តានុពលសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តលើសពីលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារទៅទៀតលោក Matthew Goodman អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិហៅកាត់ថា CSIS បាននិយាយថាការសន្យានៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនេះគឺថាគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់នូវអ្វីផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតក្រៅពីលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារលោក Goodman បានប្រាប់ VOA ថាអ្វីៗទាំងអស់នោះអាចមានដូចជាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅនិយត្តកម្មពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឬក៏ការវិនិយោគលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមដោយដែលបានសន្យានៅក្នុងគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរដែលហៅកាត់ថា B3W របស់លោក Biden លោក Biden បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរ B3W នេះនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G7 កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្នុងគោលបំណងបង្កើតភាពជាដៃគូផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្ដោតលើគុណតម្លៃស្តង់ដារខ្ពស់និងតម្លាភាពដើម្បីជួយផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងនានានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកដាលីបសិង ដែលជាទីប្រឹក្សារងផ្នែកសន្តិសុខជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីកំណត់ឱកាសគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាជាពិសេសគម្រោងដែលផ្ដោតលើផ្នែកអាកាសធាតុសុខភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital និងសមភាព Gender លោកសិង ហ្វានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថាយើងឃើញមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលយើងបានធ្វើទស្សនកិច្ចដូចជាប្រទេសអេក្វាទ័រកូឡុំប៊ីហ្គាណាសេណេហ្កាល់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរ B3W នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជាជំរើសជំនួសឲ្យគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ប្រទេសចិនគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលបានធ្វើហិរញ្ញប្បទានលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងសម្ដៅឆ្ពោះទៅរកទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរការវិនិយោគរបស់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI បានរងការរិះគន់ថាมันបានវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គមខ្វះតម្លាភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមានការពិបាកក្នុងការចំណាយលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានតម្លៃថ្លៃនេះលោកសិង្ហបាននិយាយថាមូលហេតុដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនលើគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរ B3W គឺដោយសារប្រទេសនានាចង់មានជំរើសអររយៈពេលជាយូរមកហើយប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសតែមួយគត់សម្រាប់ប្រទេសទាំងនេះជ្រើសរើសហើយក្នុងករណីជាច្រើនប្រទេសទាំងនោះមានការស្ដាយក្រោយ
កាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានសន្យាថានឹងបង្ហាញចំណុចលម្អិតនៃគម្រោងដំបូងដំបូងមួយចំនួនរបស់គម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការនៃគម្រោងនេះដែលដំបូងគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2022នេះអ្នកនាំពាក្យរងនៃសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Jean Pierre បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថាយើងនឹងមានសេចក្តីលំអិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខអំពីរបៀបដែលនឹងបន្តអនុវត្តគម្រោងនេះនិងគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវិនិយោគជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួននេះគឺជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Biden តាំងចិត្តធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់លោក Biden បានបញ្ជាក់អំពីជំហាននានានៅក្នុងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពសន្ធិសញ្ញាដែលមានស្រាប់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហ្វីលីពីននិងថៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏មានគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូនានានៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ផងដែរដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីម៉ុងហ្គោលីណូវែលសេឡង់សិង្ហបុរីវៀតណាមកោះតៃវ៉ាន់និងបណ្ដាប្រទេសដីកោះនានានៅមហាសមុទ្រ Pacific ដោយបន្តអនុវត្តវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Trump រដ្ឋបាលលោក Bidenកំពុងផ្តោតខ្លាំងលើក្រុមប្រទេសខ្វាត់ដែលជាដៃគូសន្តិនិកចតុភាគីផ្នែកសន្តិសុខដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជាសមាជិក
ភាគច្រើននៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានជាមុនអំពីសកម្មភាពអ្វីដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងធ្វើនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីអផាណាផាន់ដេប្រធានគម្រោងប្រួយផ្ដើមស្ដីពីអនាគតឥណ្ឌានិងអាស៊ីខាងត្បូងនៃវិទ្យាស្ថាន Hudsonអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាអាស៊ានគួរតែឈរនៅកណ្ដាលឥណ្ឌាគួរតែដើរតួនាទីធំជាងនេះអ្នកស្រីផាន់ដេបានចង្អុលបង្ហាញថាដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាដាំក្បាលចុះក្រោមរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាប្រហែលជាមិនអាចទទួលយកបញ្ហាប្រឈមនេះទេយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់រដ្ឋបាលលោក Biden នេះក៏មានគោលបំណងផងដែរនៅក្នុងការពង្រឹងវិធីសាស្ត្ររារាំងការគំរាមកំហែងយោធាដោយជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបន្តសម្រេចឲ្យបាននូវការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានចាត់វិធានការបែបបង្កហេតុជាច្រើននិងបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ចរចាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទុកជាមុន
កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីល11លើកកាលពីខែមករាដែលជាការសាកល្បងដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងពេលមួយខែការសាកល្បងកាលពីពេលនោះក៏មានការសាកល្បងមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងប្រភេទថ្មីមួយផងដែរដែលមីស៊ីលនោះមានលទ្ធភាពអាចហោះបានក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនជាងនេះទៀតកូរ៉េខាងជើងក៏បានលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការចាប់ផ្ដើមការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបផងដែរ
ទោះបីជារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden មិនផ្ដល់លទ្ធភាពប្រសើរជាងមុនដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងឲ្យបានចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏រដ្ឋបាលនេះបានផ្ដល់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានយល់ព្រមចំពោះលទ្ធភាពនៃការលក់គ្រឿងសព្វាវុធនិងសេវាកម្មយោធាក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន100លានដុល្លារអាមេរិកដល់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់រក្សានិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីល Patriot ការលក់នេះគឺស្របទៅតាមគោលបំណងរបស់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់លោក Biden នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពការពារខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែការលក់នេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមានការខឹងសម្បានិងគម្រាមធ្វើការសងសឹកកន្លងមករដ្ឋាភិបាលចិនបានអាងថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាខេត្តមួយរបស់ចិន
កាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក៏បានយល់ព្រមចំពោះលទ្ធភាពនៃការលក់យន្តហោះចម្បាំង F-15ID និងគ្រឿងសព្វាវុធពាក់ព័ន្ធទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានតម្លៃរហូតដល់ 13,900 លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរបើទោះបីជាកន្លងមកក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានពន្យាដល់ការលក់សព្វាវុធកាលពីលើកមុនក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបង្អស់នៃការលក់គ្រឿងសព្វាវុធដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2011កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតមានដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងផ្តល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅនាវាមុជទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងហើយទម្រង់ប្រសើរជាងនេះនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ប្រហែលជានឹងបង្កើតឡើងស្របពេលដែលលោក Bidenនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី28និងទី29ខែមីនាខាងមុខនេះហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់កិច្ចប្រជុំមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ដា VOA
អ្នកកងវិលសត្វនៅប្រទេសកេនយ៉ាស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីគ្រោះរាំងស្ងួតជាប់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំដែលបានសម្លាប់បសុសត្វដែលជាប្រភពចំណូលរបស់ពួកគេដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើទឹកភ្លៀងកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយកំពុងបង្រៀនអ្នកកងវិលសត្វពីរបៀបចិញ្ចឹមត្រីនិងឃ្មុំអ្នកនាង Brenda Mulinja នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់រាំងស្ងួតនៅកេនយ៉ាជួបគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតមនុស្សជិត2លាននាក់ចាប់ពីឆ្នាំមុនមកសហគមន៍កងវាលដែលពឹងផ្អែកទៅលើបសុសត្វកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីម៉ាខៃម៉ាម៉ូមិនទាន់បារម្ភពីការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារអ្នកស្រីក្នុងពេលរាំងស្ងួតនេះនៅឡើយទេអ្នកស្រីចិញ្ចឹមត្រីនៅ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈដែលអ្នកគង្វាលសត្វជួបការលំបាកនៅក្នុងពេលរាំងស្ងួតនេះអ្នកស្រីមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លក់និងបរិភោគអ្នកស្រីម៉ាខៃម៉ាម៉ូដែលជាកសិករចិញ្ចឹមត្រីថ្លែងថា
ក្នុងរដូវរាំងស្ងួតយើងមិនអាចទិញម្ហូបអាហារនៅផ្សារបានទេសត្វពពែមិនសូវមានសាច់ទេប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តនឹងញ៉ាំត្រីត្រីត្រូវការតែទឹកស្រស់ប៉ុណ្ណោះអ្នកអាចចាប់ត្រីធំៗដើម្បីទទួលទាន
រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានសហការជាមួយនឹងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានណែនាំការចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងតំបន់អ៊ីសៀឡូភាគខាងជើងនៃប្រទេសកេនយ៉ាកម្មវិធីនេះមានបំណងជួយអ្នកស្រុកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ជាដើមអ្នកស្រីអេរីនីអូផូរ៉ាមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៃកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកថ្លែងថា
យើងបានចាប់ផ្ដើមការអនុវត្តទូទៅដូចជាការបែងចែកស្បៀងអាហារដែលនេះហាក់ដូចជាមិនស្របទៅតាមកំណែទម្រង់សង្គម
បន្ទាប់ពីមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់មកយើងបានផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់សហគមន៍ហើយក្រោយមកយើងដឹងថាយូរយូរទៅការធ្វើបែបនេះมันមានចេរភាពនោះទេ
កម្មវិធីប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារប្រកបដោយចេរភាពជួយឲ្យអ្នកគង្វាលសត្វដូចជាអ្នកស្រីម៉ាខៃទៅសាកល្បងធ្វើកសិកម្មប្រភេទផ្សេងក្រៅពីចិញ្ចឹមបសុសត្វរដ្ឋាភិបាលតំបន់អ៊ីសៀឡូថាការធ្វើពិពិធកម្មប្រភពចំណូល ជួយសម្រាលផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកើតឡើងរៀងរាល់ពី3ឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកនាងអាមីណាបាឈីដែលជាមន្ត្រីជលផលនៅក្នុងតំបន់អ៊ីស៊ីអូឡូថ្លែងថា
I can say we have a good number of people accepting
ឥឡូវនេះខ្ញុំអាចនិយាយថាមនុស្សច្រើនគួរសមចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមត្រីដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគេនិងកំពុងប្រើប្រាស់ត្រីដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមដើម្បីបំពេញតម្រូវការគ្រួសារដូច្នេះឥឡូវនេះយើងកំពុងមានគម្រោងអនុវត្តកម្មវិធីជំហានទី2យើងកំពុងយកកសិករចិញ្ចឹមត្រីចំនួន40នាក់ជាគោលដៅយើងសង្ឃឹមថាក្នុងពេលណាមួយពួកគេនឹងអាចមើលឃើញថាត្រីក៏ជាប្រភេទសត្វកសិដ្ឋានមួយផងដែរ
កម្មវិធីនេះបានជួយ15ក្រុមហើយឥឡូវកើនដល់ជាង50ក្រុមកសិករម្នាក់ម្នាក់ឥឡូវធ្វើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីនិងបរិភោគសាច់ត្រីក៏ដូចជាធ្វើស្រែចម្ការនិងចិញ្ចឹមឃ្មុំផងដែរកម្មវិធីនេះមានបំណងជួយឲ្យបាន 1,000 ក្រុមក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ VOA មានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដោតលើការងារការទូតដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សថារបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រើប្រាស់អាវុធរុស្ស៊ីនិងចិនប្រឆាំងជនស៊ីវិលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានជួបប្រជុំការងាររយៈពេល3ថ្ងៃនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈដើម្បីរៀបចំផែនការការងារក្នុងពេលខាងមុខអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះបានផ្ដោតខ្លាំងលើការងារការទូតដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះក៏អំពាវនាវពលរដ្ឋឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយអហិង្សាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីផែនការសកម្មភាពនោះសម្រាប់កម្មវិធី Prime Resources របស់ VOA សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទលោកសំរៀងស៊ីសូមស្វាគមន៍ចូលមកក្នុងកម្មវិធី Prime Resources បាទសូមជម្រាបសួរ
ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនក្មួយទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកនិងជាទីគោរពជម្រាបសួរដល់លោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទដែលចូលក្នុងកម្មវិធីនេះលោកអាចបញ្ជាក់បានដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកតើបន្តទៅទៀតនេះយុទ្ធនាការនៃការធ្វើការសកម្មភាពការទូតនឹងយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រួយខ្ញុំផ្អែកទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនោះគឺមានសកម្មភាពមួយគឺសកម្មភាពដែលធ្វើការការទូតដូច្នេះតើលោកអាចបញ្ជាក់សង្ខេបបានទេនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះលទ្ធផលនៃការធ្វើសកម្មភាពការទូតនោះបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
យើងទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តពីព្រោះប្រហែលខែចុងក្រោយនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងជាងមុនដោយសារតែមានបញ្ហាពីរទៀតដែលជាប់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាគឺបញ្ហាចិនគឺសហគមន៍អន្តរជាតិមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគឺប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនចិននឹងដឹកនាំនយោបាយវៀតទីនិយមហើយយកប្រទេសកម្ពុជាជាឈ្នន់ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយបានគេតាមដានស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាណាគេថាដរាបណានៅតែមានអំណាចផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាអំណាចផ្ដាច់ការនោះនឹងយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជារណបរបស់ចិនបញ្ហាទី2ដែលតាក់ទងប្រទេសកម្ពុជាគឺបញ្ហាប្រទេសភូមាថែមទាំងលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជួយប្រទេសភូមារកដំណោះស្រាយឲ្យប្រទេសភូមាតែគេកាត់សម្គាល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជារកមិនទាំងបានផងដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនមិនអាចទៅជួយប្រទេសភូមារកដំណោះស្រាយនៅប្រទេសភូមានោះទេអញ្ចឹងហើយបានរឿងពីរនេះដែលជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគេចង់ជួយយ៉ាងពិតប្រាកដឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយគេជំរុញ ឲ្យមានការចរចាបើគ្មានការចរចាទេមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានទេអន្តរជាតិមានប្រទេសជាមិត្តជាច្រើនកំពុងតែជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលគាត់គណៈបកគាត់ចរចាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំចលនាប្រជាធិបតេយ្យជាទូទៅ
សូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសភាពការពិភពសភាពការតំបន់ហើយនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទត្រឡប់មកការប្រជុំកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅខាងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ហ្នឹងគឺមានដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពនៅក្នុងការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រៀមបាទដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកដែលពួកគេស្រឡាញ់នោះបើយើងគិតពីសភាពការមកដល់ពេលនេះគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់មានសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញទេហើយបើតាមមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនគឺថាប្រហែលជាគឺនឹងមិនមានជីវិតរស់ឡើងវិញទេក្នុងការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះការដែលលើកផែនការថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងវាហាក់ដូចជាខុសគ្នាបន្តិចជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2018ដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះដូច្នេះតើមកដល់ពេលនេះបាទក្នុងពេលនេះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញថាមានគណៈបកណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងទេដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះជាពិសេសនៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះបាទ
យើងត្រូវតែចេះបត់បែរតាមសភាពការកលតិស័កប្រែប្រួលពេលនេះឆ្នាំ2022ទីទៀតនេះដល់ឆ្នាំ2023ក៏អញ្ចឹងដែរយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេហាមឃាត់រារាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតណាមួយហើយយើងខមមិនចូលចង់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតណាមួយដែរដែលយើងជឿជាក់ថាជាការរៀបចំឆាកល្ខោនលេងសើចអញ្ចឹងមុនគេបង្អស់អ្វីដែលយើងទាមទារដែលយើងចង់ជំរុញឲ្យខ្លាំងទៅជាការពិតគឺឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោតពិតប្រាកដដោយសេរីយុត្តិធម៌គឺបោះឆ្នោតដែលឆ្លោះបញ្ចាំងដែលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនោះឆ្លោះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរពិតប្រាកដនឹងដែលចំហចំបងរបស់យើងគោលដៅក្នុងនយោបាយរបស់យើងដែលសំខាន់ជាងគេគឺជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងហើយខ្ញុំតាក់ទងជាមួយមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរដូចជាសង្គមស៊ីវិលដូចជាគណៈបកដែលមានចំហប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងតាក់ទងជាមួយមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិប្រទេសផ្ដល់ជំនួយប្រទេសដែលឃ្លាំមើលការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគេមានទឹកវត្តប្រៃដែលគេអាចជួយជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនោះគឺយើងតំណាក់តំណងគ្នាហើយទៀមទាឲ្យមានការកែតម្រង់កែតម្រង់ប្រព័ន្ធកោជបកុំឲ្យកោជបលួចបំរំសិទ្ធិឆ្នោតដូចមុនទៀតហើយយើងក៏ទៀមទាឲ្យបន្ធូរបរិយាកាសនយោបាយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិហើយយើងទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ហើយយើងក៏ទៀមទាឲ្យមានការទម្លាក់ចោលនៅការចោតប្រកាន់ទាំងឡាយមកលើថ្នាក់ដឹកនាំចលនាប្រជាធិបតេយ្យហើយមកលើអ្នកដែលហ៊ាននិយាយការពិតពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មិនមែនតែគណៈបកប្រឆាំងទេដែលត្រូវគេគំរាមកំហែងរហូតយកទៅចាប់ដាក់គុកទោះតែបរិយាកាសនឹងវាល្អប្រសើរជាងសព្វថ្ងៃហើយទោះតែរៀបចំប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមានកោជបដែលជាអ្នករៀបចំនោះរៀបចំឲ្យបានល្អប្រសើរឲ្យបានអ្វីដែលធានាថាការបោះឆ្នោតនោះវាអាចទទួលយកបានវាមិនអាក្រក់ពេកបើដាក់ខណ្ឌទាំងអស់នឹងត្រូវបានបំពេញយើងនឹងមើលថាមានគណៈបកនយោបាយណាខ្លះនៅលើឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចជាតំណាងនៃឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រពិតប្រាកដគណៈបកដែលស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសជាតិចំពោះប្រជារាស្ត្រគណៈបកដែលមិនលក់ខ្លួនឲ្យគេគណៈបកដែលបានបង្ហាញចំហដែលអ្នកដឹកនាំបានបង្ហាញចំហថាស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយយើងនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកនោះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយយើងនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនោះ
ខ្ញុំឃើញមានការដុតទៀនដុតអីនៅក្នុងពេលជួបប្រជុំកាលពីចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងតើជាការបង្ហាញថាលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកដើមរបស់លោកទេបាទ
អ្នកណាចង់គិតយ៉ាងដូចម្ដេចគិតទៅចំពោះខ្ញុំដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសំរងស៊ីគឺមានរូបសញ្ញាជាភ្លើងទៀនពោះភ្លើងទៀននេះជាតំណាងអស់ជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីសង្ឃឹមទៀននឹងគឺបំភ្លឺផ្លូវយើងឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រង់ផ្លូវល្អទោះជាគណៈបកយករូបសញ្ញាភ្លើងទៀននេះយកទៅប្រើប្រាស់យើងអត់មានអីជំទាស់ទេឲ្យតែដឹងថាភ្លើងទៀននេះជានិមិត្តរូបនៃអំពើល្អ
បាទនៅក្នុងការដាក់ចេញនៅផែនការសម្រាប់ពេលខាងមុខនេះក៏មានការលើកឡើងអំពីការខិតខំដើម្បីពង្រឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះផងដែរទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងឃើញថាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានខិតខំពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅខាងក្រៅប្រទេសនេះដែរជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមហើយក៏មានការជួលក្រុមហ៊ុន lobby ក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលហ្នឹងឲ្យជួយបញ្ចុះបញ្ចូលទៅខាងសភាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយតើក្នុងពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាទៅអនាគតតើការប្រឈមឧបសគ្គយ៉ាងណាដែរក្នុងការដែលខិតខំពន្យល់ទៅដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រឲ្យយល់អំពីសភាពការកម្ពុជាក៏ដូចជាការខិតខំពង្រឹងកងពង្រឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះនេះបាទ
ទាំងចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសទាំងចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រៅប្រទេសទាំងចំពោះខ្មែរគ្នាឯងទាំងចំពោះជនបរទេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺប្រើមធ្យោបាយខុសគ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺរំពឹងលើទឹកចិត្តតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងលើទឹកលុយដូច្នេះនយោបាយវាខុសគ្នាគណៈបកប្រជាជនដើរទិញឲ្យលុយឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមកចូលរួមមកជេរសំរងស៊ីមកធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងសំរងស៊ីប៉ុន្តែមនុស្សតិចណាដែលចង់បានលុយដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេធ្វើការគេបានប្រាក់ខែច្រើនគេអត់ត្រូវការលុយដែលគណៈប្រជាជនឲ្យ100 200ដុល្លារឲ្យមកធ្វើសកម្មភាពបម្រើគណៈប្រជាជនទេតិចតួចណាហើយវាគ្មានទាំងនៃគ្មាននៃអ្វីសោះអ្នកទាំងអស់នោះបានលុយហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគឺអត់មានទឹកឃើញអីទៀតទេតែចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះអ្នកដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកគេមានជំនឿគេអ្នកជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិគេអាណិតអាសូរប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ដូច្នេះអ្វីដែលគេធ្វើនឹងដូចខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញគឺចង់ធ្វើអំពើល្អចង់ជួយជាតិចង់ជួយអ្នកក្រចង់ជួយរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះគឺជាអំពើល្អអញ្ចឹងហើយអំពើល្អយើងកសាងអំពើល្អមិនចាំបាច់ឲ្យលុយទេផ្ទុយទៅវិញយើងបរិច្ចាគលុយធនធានរបស់យើងត្រួតត្រងសកម្មភាពណាដែលជួយដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលជាការធ្វើអំពើល្អយ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នេះកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកម្លាំងដែលចិត្តបរិសុទ្ធនិយាយឲ្យចំទៅចិត្តថ្លៃថ្លាចិត្តបរិសុទ្ធសុខចិត្តបរិច្ចាគខ្លួនឯងតែកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនគឺសិតតែមនុស្សចង់បានលុយចង់បានលុយឬចង់បានតំណែងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានតែអ្នករកស៊ីអ្នកគេចិញ្ចូលស្រុកខ្មែរគេនាំអីទៅលក់គេមានដីច្រើនគេជួញដូរលក់ដីគេនាំលុយចេញមកក្រៅគេត្រូវការឲ្យលោកហ៊ុនសែនការពារគេឲ្យលោកហ៊ុនសែនសម្រួលឲ្យគេទៅរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរគេប្រមូលលុយបានច្រើនណាហើយលុយពុករលួយលុយលួចជាតិលក់ជាតិគឺគេយកមកទិញទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរកស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរច្រើនលើលុបខ្ញុំថា 95% ចុះដែលគេមិនចូលរួមក្នុងអំពើពុករលួយគេចង់ស្ដារប្រទេសជាតិគេអាណិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺគេគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
បាទនេះដែលលោកលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋ ខ្មែរអាមេរិកឬក៏ខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសដែលគ្រប់តចោះដោយឡែកសម្រាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះតើលោកមានការរំពឹងយ៉ាងម៉េចគឺឬក៏ព្រួយបារម្ភទេពីព្រោះអីតាមខ្ញុំសង្កេតទៅអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់តចលនាអព្យាធិបតេយ្យជាច្រើនក្នុងពេលកន្លងមកនោះគឺអស់លោកបានចាប់ដើមចូលនិវត្តបដាបដោដូចជាលោកថេតយូហូខ្ញុំដឹងថាលោកជាមួយនឹងលោកថេតយូហូគឺមានតំណែងតំណងយ៉ាងជិតស្និទ្ធដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញជួបដោយផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយចូលលំអិតពីការភាពស្និទ្ធស្នាលហ្នឹងទេហើយឥឡូវហ្នឹងដូចជាលោក Alan Lowenthal ហ្នឹងដែលជាអ្នកណែនាំច្បាប់ស្ដីអំពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហ្នឹងក៏លោកនឹងចូលនិវត្តនៅក្នុងពេលអាណត្តិបន្ទាប់នេះដែរដូច្នេះតើដោយឡែកនៅក្នុងខាងវិមាន Capitol Hill វិញតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានយុទ្ធនាការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអស់លោកឬក៏លោកស្រីនៅខាងអ្នកតតែងច្បាប់នឹងនៅតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
ការដែលអាណិតអាសូរប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់ជួយឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានស្គាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺភាពយុត្តិធម៌ជាពិសេសមិនមែនជារឿងបុគ្គលទេគឺជាគោលការណ៍ជាគុណតម្លៃទោះជាអ្នកខ្លះចូលនិវត្តន៍តែអ្នកមកថ្មីចំនួនគាត់មិនមែនចំនួនតែតំណែងទេជំនួសជាជំហរអញ្ចឹងនៅមានមិននៅមានទេគឺមានអ្នកថ្មីក្មេងៗជាងចូលមកធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបន្តរក្សាជំហររបស់គេពីព្រោះគេមានគោលការណ៍គេមិនមែនសម្រាប់អ្វីដោយរំពឹងលើទឹកលុយអ្នកណាយកមកសូតប៉ាន់បានគេជួយទេបើគេឃើញថាអ្នកដែលបានកាន់តំណែងមុនគេមានចំហល្អដូចជាក្នុងការជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរនេះគេបន្តប្រកាន់ចំហនៅនឹងនរដដែលអញ្ចឹងហើយការគ្រប់គ្រងដែលយើងទទួលបានក៏នៅនឹងនរដដែលអញ្ចឹងដែរតែបើគណៈបកលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅទិញមនុស្សឬទិញក្រុមហ៊ុនជួលក្រុមហ៊ុនឲ្យមកឃោសនាឲ្យពួកគាត់តែយើងគឺយើងឃោសនាចេញពីបេះដូងរបស់យើងហើយអ្នកដែលអាណិតខ្មែរគឺគេជួយនិយាយក្នុងរដ្ឋសភាប្រតិភិក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសារ៉ាដាមិចក៏ចេញពីបេះដូងរបស់គេតែរឿងស្រុកខ្មែរដូចយើងបាននិយាយអ្ហ្មងមិញវាមិនមែនតែរឿងអាណិតខ្មែររឿងការពៀផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសារ៉ាដាមិចគឺព្រួយបារម្ភពីនយោបាយឈ្លានពានរបស់ចិនទៅឈ្លានពានសម្ព័ន្ធមិត្តសារ៉ាដាមិចនៅទ្វីបអាស៊ីដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសអេដូនេស៊ីរហូតទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសណាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរងការឈ្លានពានរបស់ចិនគឺប្រទេសទាំងនោះព្រមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងគេត្រូវតែជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមទីបើទុកឲ្យរបបផ្ដាច់ការនៅគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារបបប្រជានោះគឺនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើជារណបរបស់ចិនឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីឲ្យប្រទេសចិនយកទ័ពមកដាក់ទៅឈ្លានពានប្រទេសជិតខាង
លោកសំរងស៊ីមានសុតិធិនិយមទេចំពោះសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន2ដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែស្ថិតនៅខាងព្រឹទ្ធសភាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះឥឡូវនេះពេលវេលាកាន់តែខ្លីទៅហើយនោះបាទ
ខ្ញុំមិនមែនមានតែសុតិធិនិយមទេគឺខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងច្បាស់ពីព្រោះចរន្តហ្នឹងវាទៅមុខហើយជួនកាលមានបញ្ហាប្រតិទិនណានៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគេចាប់អាណត្តិហើយអាណត្តិថ្មីគេត្រូវចាប់ផ្ដើមកិច្ចការដែលគេបានដែលគេមិនបានបញ្ចប់កាលពីអាណត្តិមុនគេត្រូវចាប់ផ្ដើមពីសូន្យសម្រាប់នៅដើមអាណត្តិថ្មីនេះតែឥឡូវនេះឃើញដំណើរការចេញហើយយើងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាខាយើងទាំងអស់ទៅជួបពីពួកយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏គេមានសញ្ជាតិអាមេរិកដែរគេមានសញ្ជាតិអាមេរិកគឺគេមានសិទ្ធទៅតាក់ទងទៅស្នើឲ្យតំណាងរបស់គេដូចជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជំរុញការអនុម័តច្បាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់គំនាបលើជនប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាដូចនេះតំណាងរាស្ត្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេយកចិត្តទុកដាក់គេបំពេញចិត្តពលរដ្ឋរបស់គេ ដែលទាមទារឲ្យគេធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាឆ្នាំនេះគឺច្បាស់ជាចេញជាច្បាប់ថ្មីគេហៅថាច្បាប់តាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់ថ្មីនោះគឺដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើពួកជនប្រកាសនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមគ្រួសារពួកគេបពួកពួកគេដែលបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទលោកសំរិទ្ធបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមបន្តិចពីរឿងការចរចាជាមួយនឹងខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកកម្មការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាតើមានតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកមានអ្វីជាទម្ងន់សម្រាប់យកទៅការចរចាជាមួយនឹងគណៈបកកម្មការនោះបាទ
យើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពទាល់ច្រកភាពទាល់ច្រកហ្នឹងគឺអ្នកដែលយល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកចង់ធ្វើវិនិយោគធំធំនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលមានមុខរបររកទទួលទាននៅប្រទេសកម្ពុជាគេព្រួយបារម្ភគេថាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានស្ថិរភាពទេពីព្រោះឃើញកម្លាំងប្រជារាស្ត្រកាន់តែផុសផុលទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញតាមបែបបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានអ្វីមួយទៀតដែលគេចាប់អារម្មណ៍គឺច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់ធម្មជាតិគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កើតចាស់ឈឺស្លាប់អត់មានអ្នកណារស់ជាអមតៈអីអញ្ចឹងពេលវេលាវាកាន់តែខិតជិតមកឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទាំងអ្នកដឹកនាំផ្លាស់ប្ដូរទាំងនយោបាយពីអ្វីដែលមិនល្អឲ្យវាល្អប្រសើរជាងអញ្ចឹងទាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាបើថាមាននរណាម្នាក់ថាទេអត់រវល់ទេគាត់រស់ជាអមតៈគាត់អត់ចេះស្លាប់ទេគាត់ចង់ធ្វើអីបានតាមចិត្តបើគិតអញ្ចឹងខុសហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញណាយើងឃើញប្រទេសហើយយើងឃើញប្រតិកម្មលោកហ៊ុនសែនក្រោយនេះគាត់ថាគាត់មិនចោះចាស់ដាច់ខាតជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈសង្គ្រោះជាតិទីមួយបង្ហាញថាមានគេជំរុញមានគេលើកឡើងថាត្រូវតែចោះចាស់ព្រោះគាត់គម្រាមអ្នកដែលលើកឡើងនោះថាទេបើហ៊ានលើកឡើងអញ្ចឹងទៀតគាត់ឈប់និយាយរកថាកុំជំរុញឲ្យគាត់ចោះចាស់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានរូបខ្ញុំសំរងស៊ីជាដើមគាត់យករកលេសគាត់ថាសំរងស៊ីនឹងបានជេរប្រមាថគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់រឿងផ្ទៃក្នុងគ្រួសារគាត់យកមកបោះអាក្រាតយ៉ាងម៉េចហើយទី2គាត់ថាខ្ញុំបានឌីលតកូលគាត់រហូតទៅដល់កូនគាត់អញ្ចឹងគាត់យកតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនយកមកនិយាយឯងគាត់មិនដែរយករឿងជាតិយកមកនិយាយបើយករឿងជាតិយកមកនិយាយគឺនិយាយអត់ឈ្នះយើងឯងឲ្យតតល់គ្នានៅចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាមកុំព្យូទ័រឲ្យគេថតយកទៅផ្សព្វផ្សាយគាត់អត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានតតល់បែបហ្នឹងឯង
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជារកានេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Primary Sources បាទសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមជម្រាបលាអរគុណលោកកុំសេងហើយសូមលំអោនកាយគោរពបងប្អូនជនជាតិកូនក្មួយទាំងអស់នៅទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងទាំងក្រៅប្រទេស
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបទសម្ភាសនេះក៏មានជា Video ផងដែរហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាវីដេអូនៃបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថារបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើប្រាស់អាវុធដែលផ្ដល់ដោយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដើម្បីសម្លាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិកោះប្រជុំជាបន្ទាន់មួយដើម្បីបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ក្នុងការហាមប្រាមការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងគ្រឿងសព្វាវុធដល់របបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Tom Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍លម្អិតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅស្ដីពីប្រភេទអាវុធដែលប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានលក់ទៅឲ្យរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកដែលក្នុងនោះរួមមានយន្តហោះប្រយុទ្ធរថពាសដែកប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាលីស្ទិកនិងប្រព័ន្ធការពារចល័តជាដើមរបាយការណ៍នោះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងលក់ទិញអាវុធនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការទទួលស្គាល់ទាំងស្រុងថាអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទាំងនេះនឹងទំនងត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលរបាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញផងដែរពីប្រទេសសេប៊ីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងកំភ្លើងធំទៅឲ្យកងយោធាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគេនៅពុំទាន់ឃើញមានការបំភ្លឺជាបន្តណាមួយពីប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឬរុស្ស៊ីឬប្រទេសសេប៊ីនោះនៅឡើយទេរបាយការណ៍របស់លោក Andrews ក៏បានបង្ហាញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសបេឡារុសអ៊ុយក្រែនប៉ាគីស្ថានកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរដោយនិយាយថាប្រទេសទាំងនេះជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសព្វាវុធទៅឲ្យក្រុមយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកគឺក្រោយពេលដែលក្រុមយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះបានបើកការវាយបង្ក្រាបទៅលើសហគមន៍នៃក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីនយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខិនភាគខាងលិចការបង្ក្រាបនោះបានធ្វើឲ្យមានជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាជាង 700,000 នាក់បានឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅក្បែរខាងក្រុមយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមអំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយបានចាប់ឃុំខ្លួនមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតដោយអះអាងថាការបោះឆ្នោតជាសកលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែវិច្ឆិកាក្នុងឆ្នាំ2020បានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតគណៈបកសម្ព័ន្ធគៀតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទៅលើគូប្រជែងនៃគណៈបកសហភាពសាមគ្គីភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសចិនបានពណ៌នាទៅលើរដ្ឋប្រហារក្នុងពេលកន្លងទៅថាជាការសើរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយប្រទេសរុស្ស៊ីបានហៅការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះថាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងសុទ្ធសាររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសទាំងពីរនេះបានប្រើប្រាស់នូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបន្សាបការឆ្លើយតបរបស់ស្ថាប័នពិភពលោកមួយនេះទៅលើការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលិខិតអសរមួយលោក Tom Andrews ដែលធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកសភាអាមេរិកហាក់ដូចជារិះគន់ទៅលើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានខកខានក្នុងការបោះឆ្នោតទៅលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលបានអនុម័តរួចហើយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកការពារកុំឲ្យមានការហូរចូលអាវុធទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Andrews និយាយថាការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីសម្លាប់ជនស៊ីវិលគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមួយនិងបានអំពាវនាវដល់គណៈប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប្រជុំជាបន្ទាន់ដើម្បីពិភាក្សានឹងបោះឆ្នោតទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីហាមប្រាមការផ្ដោតអាវុធទៅឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបន្ថែមថាការពន្យាពេលកាន់តែយូររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លូតត្រង់កាន់តែច្រើនថែមទៀតដែលរួមមានកុមារផងដែរនិងស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមសកម្មជនឯករាជ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃមួយដែលមានឈ្មោះថាសមាគមផ្ដោតជំនឿដល់អ្នកទូនយោបាយបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រមាណ1560នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាដោយអំពើហិង្សាប្រឆាំងរបបយោធាចាប់តាំងពីក្រោយខែរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.